Καθίστε, αδέλφια. Τις Τετάρτες έχουμε το μάθημά μας, το λέω για όσους δεν ξέρουν. Τετάρτες έχουμε μάθημα και το μάθημα που ξεκινάμε τώρα είναι ένα, θα έλεγα, μάθημα το οποίο θα γίνει σε πολλά κηρύγματα, σε πολλά μαθήματα, το οποίο έχει να κάνει με την προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο χριστιανός να αφήσει από πάνω του αυτά που τον ενοχλούν, τον πειράζουν, την αμαρτία του, τις αδυναμίες του, τα λάθη του. Και τα μαθήματα αυτά θα μας δείξουν, με παραδείγματα θα το κάνουμε, τι αποτελέσματα έχει το λάθος μέσα στη ζωή μας. Δεν θέλουμε να το κάνουμε τόσο σαν κήρυγμα, αλλά πιο πολύ για να κατανοήσουμε ότι εάν κάποιος κάνει το λάθος, δεν είναι ότι θα πέσει στην μη εύνοια του Θεού ή θα δυσκολέψει τη σχέση του με το Θεό, αλλά θα δημιουργήσει πρόβλημα στον εαυτό του. Γιατί από την αρχή έχουμε πει, από την αρχή του μαθήματος, το πρώτο μάθημα αν το θυμάστε, και το λέω πάντα αδελφοί, θεωρώ και το βλέπω μέσα στη γραφή πάρα πολλές φορές, συνέχεια, ότι τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οφείλεται στα δικά μας λάθη. Οφείλεται στις αποφάσεις που παίρνουμε, οφείλεται στις συμπεριφορές που έχουμε με τους ανθρώπους, στη σχέση μας με τους ανθρώπους, τα λάθη που κάνουμε και στο πώς αντιμετωπίζουμε και τα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και ένα μεγάλο μέρος προβλημάτων, δηλαδή δυσκολιών, ταλαιπωριών, κακών σχέσεων, κακών συμπεριφορών, οφείλεται σε μας. Δεν οφείλεται στις συγκυρίες, ούτε οφείλεται στο ότι ο Θεός θέλει να μας πειράξει και να μας ενοχλήσει. Οφείλεται στο δικό μας κακό εαυτό. Γι' αυτό λοιπόν, μέσα από αυτά τα μαθήματα θα θέλαμε να δούμε παραδείγματα τα οποία έχουν κακό αποτέλεσμα. Δεν θα πάρουμε καλά παραδείγματα, θα πάρουμε κακά παραδείγματα, τα οποία έχουν κακό αποτέλεσμα και πώς θα μπορούσε, δηλαδή από πού έχει προέλθει το αποτέλεσμα αυτό και πώς θα μπορούσαν με λίγα λόγια να διορθώσουν αυτή τη συμπεριφορά και να γίνει το θέλημα του Θεού. Βέβαια, το μάθημα αυτό των παραδειγμάτων έπεσε πάνω στη Μεγάλη Εβδομάδα και πιστεύω ότι δεν θα ήταν καλό να το ξεκινήσω από εκεί που το είχα σκεφτεί, γιατί ήθελα να ξεκινήσω παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα πάρω ένα παράδειγμα βασικό από την Καινή Διαθήκη, το οποίο έχει να κάνει με τη Μεγάλη Εβδομάδα και θα μας βοηθήσει λίγο να οδηγήσουμε το μάθημα μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Μεγάλης Εβδομάδας και τη σχέση μας με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε το εδάφιο που θεωρώ ότι είναι η βάση μας για να πατάμε πάνω και να κάνουμε το μάθημά μας και να οδηγούμαστε στο μάθημα αυτό. Τα μαθήματα είναι πολύ ωραία γιατί πηγαίνουν πιο απλά, δεν είναι ένα κήρυγμα που λες πολλά εδάφια, αλλά πηγαίνουν πιο απλά και έχουν μια σειρά και πιστεύω ότι βοηθάνε τον καθένα που ακούει να βάλει σε τάξη τη σκέψη του και να ισορροπεί τη σκέψη, γιατί όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, πώς θα σας οικοδομήσω εάν δεν έρθω, έλεγε στους Κορίνθιους, με γνώση, με διδασκαλία, με αποκάλυψη ή με προφητεία. Τέσσερα βασικά πράγματα. Δεν είναι εύκολο να βάλεις τη σκέψη σου σε τάξη. Δεν είναι εύκολο. Ούτε είναι εύκολο να βάλεις την καρδιά σου σε τάξη. Ο τρόπος που διαλογιζόμαστε, που σκεφτόμαστε και συμπεριφέρεται η καρδιά μας, θα έλεγα μερικές φορές είναι αλλοπρόσαλος. Για να μάθουμε να βάζουμε αυτά τα πράγματα σε τάξη, πρέπει να έχουμε οργανωθεί πρώτα στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και γι' αυτό το κάνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Δηλαδή μαθαίνουμε πώς να σκεφτόμαστε, πώς να καταλαγιάζουμε τους διαλογισμούς, πώς να ηρεμούμε τις σκέψεις μας, πώς να βάζουμε σε τάξη τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μέσα στην Εκκλησία αυτά τα τέσσερα πράγματα, η διδασκαλία, η γνώση, η προφητεία και η αποκάλυψη, βοηθάνε στον άνθρωπο του Θεού να οικοδομηθεί. Δηλαδή να γίνει καλύτερος, να βοηθηθεί στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Γιατί, να σας πω κάτι αδέλφια, κανείς από εμάς δεν είναι καλύτερος από τον άλλον. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, εάν μας αφήσει ο Κύριος, έτσι έλεγε μέσα στο Ευαγγέλιο, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Εάν σας άφηνα, λέει, θα είχατε μείνει σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δηλαδή θα ξεφεύγαμε τόσο πολύ που δεν θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε πάλι πίσω. Αλλά άφησα, λέει, για τον εαυτό μου κατάλοιπο τι. Δηλαδή δεν επέτρεψα να ξεφύγουν οι άνθρωποι, τους βοήθησα είδα τα καλά τους στοιχεία και με έναν τρόπο στάθηκα κοντά τους και τους επανέφερα. Αυτό είναι άφησα είσαι με αυτόν. Δεν εννοεί ότι με το ζόρι τους πήρα αυτούς τους 7.000 που λέει στην Παλαιά Διαθήκη και τους έκανα καλούς ή τους έκανα πιστούς, αλλά τους βοήθησα. Είδα την πρόθεσή τους, είδα την διάθεσή τους να κάνουν το θέλημά μου παρόλες αντίξωες συνθήκες και με έναν τρόπο τους βοήθησα να διατηρήσουν την πίστη τους και να κρατήσουν τις σχέσεις τους μαζί μου. Να μας βοηθήσει ο Θεός να διατηρήσουμε τη σχέση μας μαζί Του. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από την σελίδα 1032, διαβάζω από το 7 εδάφιο η επιστολή προς Γαλάτας, μέχρι και το 10 θα διαβάσω, αλλά ένα βασικό εδάφιο μας ενδιαφέρει. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθορά. Αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ας μην αποκάνουμε δε πράττοντες το καλό, διότι εάν δεν αποκάνουμε, θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, ενώσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Εδώ το εδάφιο, το σημείο που αναφερόμαστε, είναι για τον τρόπο που διαπραγματεύεται ο καθένας τον εαυτό του. Που διαπραγματεύεται τη ζωή του. Διαπραγματεύεται τον εαυτό του, τη σάρκα του. Σπέρνω στη σάρκα, σπέρνω στο πνεύμα. Εάν λοιπόν αποφασίζω να σπείρω στη σάρκα, δηλαδή να σπείρω στην επιθυμία μου, διαβάσαμε στο περασμένο, δεν σας το διαβάσω τώρα γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι, διαβάσαμε τι πρέπει να νεκρώσουμε. Νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρία, έκθρες, έριδες, διχοστασίες, φόνη, φθόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Τα νεκρώνουμε αυτά. Και μάλιστα στο επόμενο λέει απορρίψατε εσείς θυμό, οργή, ζηλοτυπίες. Δηλαδή έχουμε κάτι που πρέπει να το θανατώσουμε και έχουμε και κάτι που πρέπει να το απορρίψουμε. Αυτό που πρέπει να θανατώσεις σε οδηγεί στο θάνατο, αδελφοί. Ή αυτός ή εσύ. Είναι μία διαμάχη που θα σε οδηγήσει στο θάνατο. Εάν κάνεις την αμαρτία που είναι θανάσιμη, θα σε οδηγήσει στο θάνατο. Άρα ή το θανατώνεις, έτσι λέει η γραφή, ή θα πεθάνει αυτός ή θα πεθάνεις εσύ. Γι' αυτό είναι και ένας πόλεμος. Θανατώσατε λοιπόν αυτά τα μέλη, γιατί αν δεν τα θανατώσετε θα πεθάνετε εσείς. Δεν σας συμφέρει να πεθάνετε. Όμως μερικά πράγματα λέει να τα απορρίψουμε. Και η απόρριψη σημαίνει ότι τα κουβαλάω. Δεν με θανατώνουνε. Δεν είναι ότι αν τα κάνω θα με θανατώσουνε. Δεν πρόκειται να πάω στην κόλαση αν τσακωθώ μαζί σου. Ούτε εσύ θα πας στην κόλαση αν τσακωθείς μαζί μου. Αλλά μου χαλάει τη σχέση. Μου χαλάει την ειρήνη μου. Μου χαλάει την αγάπη που πρέπει να έχω απέναντί σου. Μου χαλάει τις σχέσεις τις ανθρώπινες που πρέπει να έχουμε. Μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε ένα κλίμα, μέσα στην εκκλησία. Αυτά λοιπόν, ναι μεν μπορώ να τα έχω, δεν με οδηγούν στο θάνατο, εάν τα εκτελέσω, αλλά μου χαλάνε την σχέση που πρέπει να έχω, την ειρηνική και τη σωστή, με τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ελάτε όλοι σε μένα, δώστε μου τα βάρη σας και μάθετε από μένα ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Τι εννοούσε? Εννοούσε ότι όταν εσείς με τις δυσκολίες, τα προβλήματα και με τον κακό εαυτό και τον κακό χαρακτήρα έρθετε και κάνετε παρέα μαζί μου, θα καταλάβετε ότι αν σας βοηθήσω και σας πάρω τα βάρη και κάνουμε παρέα μαζί, είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον, θα σας βοηθήσω να καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται να μάχεστε, να επιθυμείτε, να ζητάτε, να πολεμάτε, να στεναχωριέστε όπως λέει στην επιστολή ο Απόστολος, αλλά να έχετε ειρήνη, γιατί πραγματικά αυτή η σχέση θα σας δώσει ειρήνη. Γι' αυτό αδελφοί και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε ότι οι σχέσεις των αδελφών πρέπει να έχουν ισορροπίες. πρέπει να έχουν ειρηνικό αποτέλεσμα. Οι εκκλησίες είχαν ειρήνη και ο Κύριος προσέθεται στην εκκλησία τους σωζωμένους. Δηλαδή οι σχέσεις διαφοροποιούνται από τις σχέσεις των ανθρώπων που είναι έξω στον κόσμο. Γιατί εδώ δεν είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Εάν τσακωνόμασταν έξω θα μπορούσαμε να τσακωθούμε και εδώ. Εάν παίζαμε όπως λέμε εμείς μπουνιές έξω θα παίζαμε και εδώ. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το κάνουμε. Αλλά εδώ η σχέση μας με τον Κύριο μας δίνει άλλο πνεύμα. Γιατί από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον Κύριο, καταλάβαμε ότι υπάρχει και ένα άλλο πνεύμα το οποίο χρειάζεται να έχουμε μέσα μας. Όχι το πνεύμα του κόσμου, της διεκδίκησης και της εκδίκησης και της μάχης, αλλά το πνεύμα το ειρηνικό, το πράο, το οποίο θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε το περιβάλλον που έχουμε δίπλα μας, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε το Θεό. Γι' αυτό λέει ότι μην πλανάστε, δηλαδή μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Καλά είμαι έτσι. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Κάποια πράγματα πρέπει να τα διορθώσουμε. Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή δεν είμαστε καλά όταν γίνεται πανικός. Δεν είμαστε καλά. Πρέπει να είμαστε ειρηνικά. Πρέπει να είμαστε με ειρήνη. Αυτό όμως δεν το μαθαίνεις μακριά από τον Χριστό. Το μαθαίνεις κοντά στον Χριστό. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Ήρθαμε στον Χριστό και μάθαμε τι σημαίνει ειρήνη. Ήρθαμε στον Χριστό και αρχίσαμε να δεσμεύουμε τα νεύρα μας, το θυμό μας, την έντασή μας. Ήρθαμε στον Χριστό. Γιατί άμα είσαι κοντά στον Χριστό, σε βοηθάει ο Χριστός να βάλεις τη σκέψη σου σε τάξη. Το πνεύμα, λέει, του Θεού θα φέρει ειρήνη στις καρδιές σας και θα διαφυλάξει τι? Τους διαλογισμούς. Ο διαλογισμός τι είναι, αδελφοί? Ο διαλογισμός είναι κάτι που έχει μπει μέσα στην καρδιά μου από λάθη και αμαρτίες και ξεσηκώνει την καρδιά μου στο να κάνει πράγματα. Αρχίζω και σκέφτομαι γιατί μου το είπε αυτό. Έχετε βρεθεί σε αυτή τη θέση? Πολλές φορές εγώ βρίσκομαι. Έχετε βρεθεί στη θέση γιατί πώς μου μίλησε έτσι? Και περνάνε οι ώρες και αντί να κάνω τη δουλειά μου φυσιολογικά, σκέφτομαι πώς μου μίλησε έτσι. Και μπορεί αν του είχα πει αυτό να είχε γίνει αυτό το αποτέλεσμα, και άμα μου είχε μιλήσει έτσι θα του είχα μιλήσει αλλιώς, και άμα είχε γίνει. Και περνάνε ώρες. Και ο διαλογισμός δεν ηρεμεί, δεν καταλαγιάζει, δεν έρχεσαι σε ισορροπία, αρχίζεις και σκέφτεσαι και αρχίζεις και θολώνεις μέσα σου. Γι' αυτό οι άνθρωποι θολώνουν, αδελφοί. Γιατί δεν έχουν τον τρόπο να ισορροπήσουν στα πνευματικά. Ενώ με εμάς ο Κύριος μας τι έχει κάνει? Μας έχει δώσει ένα προνόμιο. Όχι μόνο να μας βοηθήσει με τις εντολές του, με το λόγο του, δηλαδή να μας λέει ποιο είναι το σωστό σε αυτή την περίπτωση να κάνεις και να το ακολουθούμε, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να έχουμε το πνεύμα του. Γιατί μπορεί εμείς να έχουμε το δικό μας πνεύμα, αλλά το δικό μας πνεύμα είναι οξύθυμο. Το πνεύμα του Κυρίου τι είναι? Μακρόθυμο. Οξύθυμο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω πολύ λίγο χρόνο αντίδρασης. Με το που μου λέει κάποιος κάτι το απαντάω. Με το που πάει να σηκώσει χέρι τον χτυπάω κι εγώ. Μακρόθυμος ποιος είναι? Μακρόθυμος είναι που φέρνει το θυμό του λίγο πιο μετά. Σκέφτεται πρώτα. Υπολογίζει τι πρέπει να κάνει. Σκέφτεται τα αποτελέσματα. Δεν εξάπτεται αμέσως. Γιατί? Γιατί αν είσαι οξύθυμος δεν θα μπορείς να φέρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Ο θυμός, λέει, του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αφήσει τον εαυτό του με τους διαλογισμούς εκείνη την ώρα και φουντώσει και θυμώσει και η ένταση φτάσει στο ανώτερο επίπεδο που θα μπορούσε να φτάσει για τον καθένα. Ξέρετε, καμιά φορά ο θυμός δεν ξεκινάει από θυμό, ξεκινά από αγανάκτηση. Έτσι λέει η γραφή. Αγανακτής, θυμώνεις, οργίζεσαι. Αυτή είναι η σειρά. Δηλαδή κάτι συμβαίνει και αγανακτώ. Η αγανάκτηση μου ξεσηκώνει τις σκέψεις και νιώθω θυμό μέσα μου. Όταν αυτό δεν εκδηλωθεί, είναι σαν τη χύτρα ταχύτητος, δεν ξεσπάσει, αρχίζει και γίνεται οργή. Η οργή τι κάνει? Γίνεται βίαιη. Είναι βία στη βία. Δηλαδή επιτίθεται η οργή. Και αυτό είναι που θέλει να αποτρέψει ο Θεός από τους χριστιανούς. Δεν θέλει να σου επιτρέψει να ξεπεράσεις τα όρια. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη σάρκα. Καταλαβαίνει ότι κουβαλάμε αδυναμίες. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός, πράοι και ταπεινοί. Να σηκώνουμε το σταυρό μας χωρίς να γογγίζουμε. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός είχε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Ήταν άλλο το επίπεδο του, αδελφοί. Δεν ήταν ανθρώπινο το επίπεδό του. Ναι, μεν άνθρωπος, αλλά είχε φτάσει σε ένα επίπεδο ώστε ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή να μην αντιδράει με τη σκέψη του και με την καρδιά του. Να αντιδράει πάντα με το λόγο του Θεού. Ήταν τόσο συντονισμένος στο θέλημα του πατέρα του που οτιδήποτε έκανε, το έβαζε και το πάταγε πάνω στο λόγο του πατέρα Θεού. Εάν καταφέρναμε κι εμείς, αδελφοί, όλες μας τις σκέψεις και όλες μας τις πράξεις να τις ενσωματώνουμε και να τις κουμπώνουμε στις αλήθειες του Ευαγγελίου, τις αλήθειες του Ιησού Χριστού, να ξέρετε ότι θα φτάσουμε κι εμείς σε ένα τέτοιο σημείο να είμαστε πράγοι και ταπεινοί. Αλλά δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Γιατί δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αδελφοί, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ακόμα και οι πιο πράγοι άνθρωποι πάνω στον κόσμο έχουν τις εξάρσεις τους. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος, οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Δηλαδή, όταν φτάνετε σε σημείο να οργιστείτε, πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης. Είναι όπως ο κόφτης στα αυτοκίνητα. Αν έχετε δει το καντράν των αυτοκινήτων, έχει ένα σημείο που είναι κόκκινο, που είναι οι στροφές που όταν ξεπεράσεις αυτές τις στροφές, είσαι σε επικίνδυνο σημείο να καταστρέψεις τι, τον άλλον, τον εαυτό σου. Καταστρέψεις τη μηχανή. Χαλάς το αυτοκίνητό σου, τον εαυτό σου χαλάς. Δεν θα τρακάρεις, δεν σου λέω ότι μπορεί να τρακάρεις, αλλά θα κάψεις τη μηχανή σου. Και τι κάνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες? Βάζουν ένα κόφτη. Όταν λοιπόν κάποιος φτάνει σε αυτό το όριο των χιλιάδων στροφών που είναι επικίνδυνες να καταστρέψουν το αυτοκίνητο, παπ, πέφτει οι στροφές. Είναι ο κόφτης ο λεγόμενος. Αυτό μας έχει βάλει και ο λόγος του Θεού και ο Κύριός μας. Όταν φτάνει σε ένα σημείο να καταστρέψεις τον εαυτό σου με την οργή, βάζει ένα κόφτη και όπ, ξαναερεμείς. Αυτό δεν το κάνει εύκολα ο άνθρωπος, αδελφοί, από μόνος του. Είναι άνθρωποι που το ξεπερνάνε και φτάνουν και στη φυλακή. Παίρνουν την πέτρα, παίρνουν το πιστόλι, παίρνουν την δικαιοσύνη στα χέρια τους και αρχίζουν και βαράνε και σκοτώνουν και πάνε στη φυλακή και ο άλλος είναι στον τάφο. Και τι γίνεται, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Καταστρέφονται ζωές. Αλλά έρχεται ο Κύριος και μας λέει ότι πρέπει να μάθουμε να απορρίπτουμε κάποια πράγματα. Γιατί εάν σπείρεις στη σάρκα θα θερήσεις. Και δεν μιλάει, αδελφοί, για την αιώνια ζωή. Δεν μιλάει για την αιώνια ζωή. Ούτε και στο πνεύμα όταν μιλάει για την αιώνια ζωή. Θα θερήσεις εκ του πνεύματος ζωή αιώνιο. Και όταν λέει ζωή αιώνιο, δεν μιλάει για τη ζωή την αιώνιο μόνο ότι θα μπεις μέσα στην αιώνια ζωή. Αλλά θα διατηρήσεις τη ζωή την αιώνια που έχεις μέσα σου. Γιατί μας δόθηκε η ζωή αιώνια, αυτή πρέπει να τη διατηρήσουμε. Σε ένα ειρηνικό περιβάλλον η ζωή δεν διατηρείται, αδελφοί, αν δεν είσαι σε ένα ειρηνικό περιβάλλον. Πρέπει να μάθουμε να καρποφορούμε. Και καρποφορούμε όταν εκτελούμε το θέλημα του Θεού και όταν είμαστε κάτω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει να μην κουραζόμαστε, να εργαζόμαστε το καλό. Δηλαδή να παίρνουμε στροφές, αποφάσεις. Γιατί όταν πρέπει να πάρω μια απόφαση, ποια να είναι η απόφασή μου? Το καλό, όχι το κακό. Και πρέπει να το μάθω το καλό. Πρέπει να το μάθω το καλό. Γιατί αν δεν το ξέρω το καλό, εάν δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να βρίζω, θα βρίζα. Εγώ σας λέω ότι στο στρατό εγώ δεν έβριζα γενικά. Όταν ήμουν νεαρός, μικρός, δεν μ' άρεσε. Η μητέρα μου δεν έβριζε ποτέ, αλλά έβριζε ο πατέρας μου. Και επειδή δεν μ' άρεσε, δεν έβριζα. Όταν πήγα όμως στο στρατό και έκατσα ένα χρόνο, 1,5 χρόνο μέσα στο στρατόπεδο με 100 ανθρώπους που έβριζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, άρχισα και εγώ να λέω λέξεις. Και όταν βγήκα από το στρατόπεδο έβριζα, κανονικά. Δηλαδή όταν νευρίαζα, βγαίνανε από το στόμα μου βρισιές. Όταν όμως ήρθα στην εκκλησία και είδα ανθρώπους που δεν βρίζουνε και κατάλαβα ότι πρέπει να είναι διαφορετική η συμπεριφορά μου και διάβασα μέσα στη γραφή, δεν το ήξερα ότι δεν πρέπει να είμαι βλάσφημος, να μην βρίζω δηλαδή. Να μην βλασφημώ, να μην βρίζω, να μην κοροϊδεύω, να μην λέω ρακά, μωρέ. Δεν το είχα περιπολού όλο αυτό. Όταν όμως το διάβασα, κατάλαβα και άρχισε να ισορροπεί η ψυχολογία μου και κατάλαβα ότι δεν πρέπει να το κάνω. Και σταμάτησα. Και τώρα έχω αντικαταστήσει μερικές φορές λέξεις που έλεγα πριν με καλές λέξεις. Ξέρετε, όταν νευριάζει κάποιος θέλει να πει κάτι κακό και να φωνάξει. Αν το αντικαταστήσεις το κακό με καλό, θα καταλάβεις ότι έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, άντε στο καλό. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. να το πεις έτσι. Και όλοι καταλαβαίνουμε και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αντικατάσταση. Αυτό μας το έμαθε ο Κυριός μας. Δηλαδή αντικαθιστούμε το κακό με το καλό. Τις πράξεις της σάρκας και της κακίας με πράξεις καλοσύνης και ελέους. Δηλαδή το αντικαθιστούμε. Και αυτό γίνεται στην καθημερινότητα, αδελφοί. Αυτή είναι η πράξη μας. Και δεν είναι εύκολο μόνο όταν είσαι κοντά στον Κύριο. Και κοντά στον Κύριο σημαίνει να μάθω να προσεύχομαι, και θα διαβάσουμε τώρα το παράδειγμα για να το κλείσω σαν παράδειγμα με την περίοδο αυτή. Και κοντά στον Κύριο σημαίνει να μάθω να είμαι δίπλα Του, να ακούω το Λόγο Του, να βλέπω τις συμπεριφορές του Κυρίου μου, να καταλαβαίνω δηλαδή πώς συμπεριφέρεται. Θα το έκανε αυτό ο Κύριος? Δεν θα το έκανε. Αν δεν το έκανε, μην το κάνω ούτε εγώ. Θα μίλαγε έτσι ο Κύριος? Όχι, δεν θα μίλαγε. Αν δεν μίλαγε, να μην μιλήσω ούτε εγώ. Να είμαι κοντά λοιπόν στον Κύριο, να καταλαβαίνω πώς συμπεριφέρεται, να προσεύχομαι ώστε να μου δίνει ο Θεός τη δύναμη να ισορροπώ και να ειρηνεύω μέσα στην καρδιά μου και να υπακούω στην εντολή του Κυρίου πώς πρέπει να στέκομαι απέναντι στα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί, θέλω να διαβάσουμε ένα παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει και με την περίοδο αυτή. Θα το διαβάσουμε όλο, έχουμε ένα τέταρτο, 20 λεπτά μπροστά μας, είναι μια ευκαιρία να το δούμε και να διαβάσουμε και για τις μεγάλες εβδομάδες αυτό το θέμα, αλλά να δούμε και μέσα από το μάθημα πώς ολοκληρώνεται αυτή η οδηγία του Θεού. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο παράδειγμα των μαθημάτων που θα κάνουμε. Το επόμενο θα είναι πιο σκληρό παράδειγμα. Εδώ τώρα είναι πιο πνευματικό παράδειγμα, αλλά να ξέρετε ότι έχει να κάνει με χριστιανούς και αυτό θα μας βοηθήσει, αδελφοί. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στη σελίδα 875, διαβάζω από το 36 εδάφιο του ΚΣ κεφαλαίου. Είναι σελίδα 875, το κατά Ματθαίο ΚΣ 36 εδάφιο. Συνδέουμε και τη βδομάδα αυτή των παθών, δηλαδή και την ταλαιπωρία του Κυρίου μας, με το παράδειγμα που ακολουθεί, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να είμαι κοντά στον Κύριο, να με οδηγεί ο Θεός, να με συμβουλεύει ο Κύριος, αλλά να αφήνω και τον εαυτό μου εγώ σαν άνθρωπος να εκφράζεται και να αντιδράω και να με βοηθάει ο Κύριος, να με διορθώνει. Αυτό θέλω. Να είναι μαζί μου ο Χριστός. Αδελφοί, θέλουμε να είναι μαζί μας ο Χριστός, γιατί αν μας αφήσει ο Χριστός θα χάσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να είναι κοντά μας ο Κύριος και να μην τον αφήνουμε τον Κύριο. Μην απομακρύνεις από τον Κύριο. Ο Κύριος πρέπει να είναι κοντά σου για να κάνεις το θέλημά Του. Και πρέπει να είναι δίπλα σου για να κάνεις το θέλημά Του. Μην απομακρύνεσαι. Όσο και αν μας αρέσει η χαρά του κόσμου, η ασφάλειά μας για να διατηρήσουμε τη ζωή την αιώνιο είναι κοντά στον Κύριο. Και ερχόμαστε λοιπόν στο 36 εδάφιο και λέει: «Τότε έρχεται με ταυτόν μαζί με τους μαθητές ο Ιησούς σε ένα χωριό που λέγεται Γεσθημανή». Ήταν η παρέα μαζί με τους μαθητές ο Ιησούς Χριστός και τους λέει ότι εγώ αποφάσισα να πάω να προσευχηθώ. «Καθίστε εδώ, εωσού υπάγω και προσευχηθώ εγώ εκεί». Φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός δεν προσευχότανε μαζί τους. Αποχωριζότανε για λίγο και έκανε την προσωπική του προσευχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν, αδελφοί. Ο Γιος του Θεού προσευχόταν. Χρειαζότανε ειρήνη, χρειαζότανε ισορροπία, χρειαζότανε ηρεμία. Όχι, χρειαζότανε την ασφάλεια και την οδηγία και την αποκάλυψη του Πατέρα Θεού για να ξέρει πώς να διαχειριστεί τα πράγματα που θα έρθουν μπροστά του. Αυτό χρειαζόταν. Η προσευχή δεν είναι μόνο να πάω να του πω τα προβλήματά μου. Δεν είναι μόνο να πάω να αναφέρω τα λάθη μου. Δεν είναι μόνο να του ζητάω κάτι που έχω ανάγκη. Η προσευχή έχει να κάνει με το να με βοηθήσει ο Θεός να φτιάξω και τον εαυτό μου. Δεν πάω στην προσευχή μόνο για να πάρω από το Θεό ή να αιτήσω στο Θεό κάτι και να το ζητήσω και να το πάρω ή να κάνει ένα θαύμα στη ζωή μου. Η προσευχή έχει να κάνει με το να διορθώσω και το χαρακτήρα μου και τον εαυτό μου. Έχω μάθει να προσεύχομαι ή δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου? Αν μάθω να εκφράζω τα συναισθήματά μου στο Θεό, αυτό είναι ένα είδος προσευχής, αδελφοί. Θα πάω και θα του πω τι νιώθω. Το ξέρετε ότι ο καλύτερος που θα μπορούσε να είναι δίπλα μου και να ακούσει τις σκέψεις μου, τους διαλογισμούς μου και τον τρόπο που εγώ παίρνω αποφάσεις μέσα στη ζωή μου και να με βοηθήσει είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφό. Και ο Πατέρας Θεός. Γιατί αυτός δεν ξέρει μόνο αυτά που του λέμε, ξέρει και αυτά που κουβαλάμε μέσα μας. Ξέρει από πού προέρχονται αυτά που του λέμε. Και μπορεί οι συμβουλές του να μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην αιώνια ζωή. Μπορεί ένας άνθρωπος να σου δώσει μια συμβουλή, αλλά εσύ του έχεις κρύψει 10 πράγματα που έχεις μέσα στην καρδιά σου και δεν ξέρει να βγάλει το συμπέρασμα σωστά. Αν όμως τα ίδια λόγια πας και τα πεις στο Θεό, ο Θεός θα σου δώσει διαφορετική συμβουλή, γιατί ξέρει τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά σου και ξέρει τα βάθη της καρδιάς, τα ξέρει. Άρα ξέρει όλο το υπόβαθρο από το οποίο προέρχονται οι κακές σκέψεις, οι διαλογισμοί, τα λάθη, από πού προέρχονται όλα αυτά και μπορεί να τα διορθώσει και να τα καθαρίσει. Όταν έλεγε ο Κύριος ότι οι διαλογισμοί προέρχονται από την καρδιά και όταν η καρδιά δημιουργεί διαλογισμούς μολύνει τον άνθρωπο, μας δίνει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι κουβαλάμε πράγματα μέσα μας που όταν μας δοθεί ευκαιρία τα βγάζουμε στην επιφάνεια και δεν ξέρουμε ότι τα είχαμε. Είναι τόσο καλά καταχωνιασμένα μέσα στην καρδιά μας, η κακία, η πονηρία, ο θυμός, η οργή, οι κακές σκέψεις, όλα αυτά τα κουβαλάμε μέσα στην καρδιά μας, αλλά δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία και όταν μας δίνεται ευκαιρία τα βγάζουμε στην επιφάνεια. Γι' αυτό πολλές φορές να ευχαριστούμε το Θεό για τις ευκαιρίες που μας δίνονται να βγάζουμε στην επιφάνεια την καρδιά μας, ώστε να μπορούμε να διορθώνουμε κι εμείς τα κακώς κείμενα αυτής. Όταν λοιπόν έρχεται στη Γεστημανή, τους λέει εγώ θέλω να προσευχηθώ. Δεν τους το επιβάλλει, δεν τους επιβάλλει την προσευχή, τους ζητάει να προσευχηθούν. Και τους λέει, και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο, ιούς του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Τότε λέγει σε αυτούς, είναι περίλυπος η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου. Παίρνει τους μαθητές, όντας λυπημένος. Θα έλεγε κανείς, εμείς τι θα κάναμε. Ο άνθρωπος έχει στεναχώριες, εμείς. Πήρε δύο φίλους, δύο αδελφούς, να τους πει να τους ανοίξει την καρδιά του, που είναι η πιο κοντινή. Θα κάτσει να μιλήσουνε, στη Γεστημανή, να τα πούνε, να τους πει τις ανάγκες του, να του βγει από μέσα του η στεναχώρια. Καμία σχέση. Ο Κύριος λέει, εγώ λέει είμαι στεναχωρημένος, αλλά δεν θα πω τη στεναχώρια μου σε εσάς. Τη στεναχώρια μου θα την πω στον Κύριο. Αδελφοί, να ξέρετε ότι ο Κύριος ακούει όλες τις στεναχώριες. Όταν είμαστε λυπημένοι και περίλυποι, καλύτερα να πηγαίνουμε στην προσευχή. Οι φίλοι, οι συγγενείς, οι γνωστοί, καλοί είναι. Οι αδελφοί, καλοί είναι. Αλλά αν είσαι εσύ στεναχωρημένος, δεν θα μπορέσει να σου κάνει πολλά πράγματα. Αν όμως πας στο Θεό και του τα πεις, ο Θεός θα βάλει ειρήνη στην καρδιά σου, θα σε βοηθήσει να διορθώσεις τον τρόπο και τη σκέψη σου μέσα σε αυτή τη λύπη, γιατί η λύπη του κόσμου λέει γεννά το θάνατο, στεναχώρια, αλλά η κατά Θεό λύπη γεννά μετάνοια, γεννά μετάνοια. Δηλαδή, όταν λυπάμαι κατά Θεό, επιστρέφω, διορθώνομαι και κάνω το θέλημα του Θεού. Είναι διαφορετική αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό ο Κύριος, όταν είμαστε κοντά στον Κύριο, μαθαίνουμε, αδελφοί. Μαθαίνουμε συμπεριφορές. Πρώτα, προτεραιότητα, να προσευχηθώ στον Κύριο. Να μην ψάξω να βρω έναν άνθρωπο να του πω τα παράπονά μου, ούτε να βρω έναν άνθρωπο να του πω γιατί είμαι στεναχωρημένος. Δεν πρόκειται να με βοηθήσει. Αυτό θα το κάνω αργότερα. Ξέρετε τι βοηθάει. Να πω σε έναν άνθρωπο να προσευχηθεί μαζί μου και ας μην είναι στο ίδιο σημείο, να είναι σε ένα διαφορετικό χώρο, στο σπίτι του, πάρε ένα τηλέφωνο έναν αδελφό και πες προσευχή σου στο Θεό για μένα. Πιο καλό είναι αυτό παρά να αρχίσεις να του εκφράζεις όλη σου την ψυχή και να βγάζεις όλη σου την ψυχή, γιατί δεν θα καταλάβει και πολλά, δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Μόνο κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος καταλαβαίνουμε. Την ανάγκη να ανοίξουμε την καρδιά μας πρέπει να την κατευθύνουμε στο Θεό, στην προσευχή, αδελφοί. Και να το μάθουμε αυτό. Όταν έχω, λέει, θλίψη και στεναχώρια και μαύρες σκέψεις και είναι περίλυπος η καρδιά μας και στεναχωριόμαστε, το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στην προσευχή στο Θεό. Και να αρχίσουμε να του λέμε αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και προχώρησε λίγο, έπεσε κατά πρόσωπο και προσευχόμενος μίλαγε στον πατέρα του και του έλεγε όλα αυτά που πραγματικά τον βασανίζανε και τον λυπούσανε. Η πίεση που ένιωθε, η ένταση που ένιωθε, θα έλεγα η ανάγκη να εκπληρώσει αυτό το έργο. Δεν ήταν φόβος για να τα αποφύγει, αδελφοί. Ούτε το απελθέτω από εμού το ποτήριο τούτο ήταν ένας τρόπος για να πείσει τον πατέρα του για να τον βγάλει από αυτή την κατάσταση. Δεν ήταν αυτό. Ο Ιησούς Χριστός δεν ζήταγε να βγει από αυτή την κατάσταση. Ζήταγε να ξεπεράσει την αδυναμία του ανθρώπινου εαυτού του, ώστε να μπορέσει να μπει μέσα σε αυτή την κατάσταση με όλο του το είναι, με όλη του την ψυχή, με όλη του τη δύναμη, με όλο του το μυαλό, με όλη του τη σκέψη, να μην κάνει κανένα λάθος και να φτάσει στο τέλος επάνω στο σταυρό και να πει τετέλεστε, τα κατάφερα, τελείωσα, το έργο το τελείωσα. Αυτός είναι ο στόχος μας, αδελφοί. Δεν είναι να αποφύγουμε το πρόβλημα. Δεν είναι να μας διορθώσει ο Κύριος τα προβλήματα που έχουμε γύρω μας, να μην γινόμαστε κακοί άνθρωποι και έξαλλοι, αλλά να μπορούμε να ξεπερνάμε τα προβλήματα αυτά όταν δημιουργείται το πρόβλημα. Κάποτε, και εγώ είμαι δυνατός άνθρωπος, μπορώ δηλαδή, καταφέρνω πράγματα. Κάποτε όταν ήμουν στην Ηλιούπολη και ήμουν και πιο νέος τότε, είχαμε έναν γείτονα από πάνω, ο οποίος δεν μας ήθελε καθόλου. Ήταν μια εκκλησία κάτω στο ισόγειο, πολυκατοικία, και στον πρώτο όροφο της εκκλησίας πάνω ήταν ένας γείτονας ο οποίος ήταν τελείως αντίθετος. Φώναζε, έβριζε, μας πέταγε πέτρες και... Μια μέρα όταν έμπαινα στην εκκλησία, έμπαινα, πήγαινα για το κήρυγμα, μου πετάει μια σκούπα από τον μπαλκόνι και μου έρχεται έτσι. Κράτς. Αδελφοί, σας πληροφορώ ότι αν δεν καθόμουν λίγη ώρα εκείνη την ώρα να σκεφτώ ότι είμαι χριστιανός, είχα μου διάσει ολόκληρος. Σκεφτόμουν να ανέβω στο διαμέρισμά του πάνω. Δηλαδή κατάλαβα τον εαυτό μου ότι... Μπορεί και να μην ελεγχόμουν. Ήμουνα δηλαδή σε κατάσταση έντασης. Και πήρα μια βαθιά ανάσα και λέω πάω στο κήρυγμα τώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τσακωθώ. Δεν γίνεται να έρθω σε λόγια μαζί του. Δεν γίνεται. Θα μου χτύπαγε τη σκούπα στο κεφάλι. Ήτανε, δηλαδή την πέταξα από πάνω έτσι κάτω. Με το που με είδε. Και πέρασε η σκούπα από δίπλα μου. Και είχα μου διάσει ολόκληρος. Και το σκέφτηκα. Και λέω μέσα μου. Άρε κακομύρι, να ανέβαινα πάνω, θα σε έκανα, δηλαδή μέσα μου στο μυαλό μου τρέχανε χίλια σκέψεις. Και μετά κάνω ένα μπαπ και αδειάζω και λέω πάω στην εκκλησία και με το που πατάω μέσα στην εκκλησία, αδελφοί, φύγαν όλα. Φύγαν όλα. Έκατσα στην προσευχή, γονάτισα, είπα Κύριε βοήθησέ με και μένα και ευλόγησε και αυτόν τον άνθρωπο και ηρέμησα και στο τέλος του κηρύγματος τα είχα ξεχάσει. Να ξέρετε ότι από εκείνη την πολυκατοικία είχε σωθεί και ένας άνθρωπος. Φανταστείτε να είχα ανέβει εγώ στον πρώτο όροφο και να είχε γίνει πανικός. Δεν επρόκειτο να σωζόταν κανένας. Αλλά αφού είδε τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο που το διαχειριστήκαμε όλο αυτό και την ένταση που υπήρχε, γιατί φωνάζανε αστυνομίες, γινότανε πανικός, γινότανε. Ο άνθρωπος κατέβηκε στην εκκλησία. Σου λέει αφήστε με ρε άνθρωποι, εσείς τσακώνεστε, οι άνθρωποι δεν τσακώνονται. Και κατέβηκε στην εκκλησία και έγινε ένα πιστό μέλος. Και τον ευχαριστώ το Θεό αδελφοί, γιατί δεν ξέρεις το αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει. Και ο Κύριος να μας βοηθάει, γιατί ο καθένας από μας δεν ξέρουμε τι κουβαλάει μες στην καρδιά του. Και το αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει όταν θα κάνουμε κάτι που είναι ανθρώπινο και σαρκικό. Πρέπει να μάθουμε αδελφοί να συμπεριφερόμαστε σωστά. Και το πρώτο που μας δίδαξε ο Κύριος ποιο είναι? Να πάτε στην προσευχή. Να πάτε στην προσευχή, να βοηθηθείτε. Γιατί να πάμε στην προσευχή? Και τους βρίσκει λέει κοιμωμένους. Εμείς έχουμε ένα θέμα αδελφοί σε αυτό. Προτιμάμε τον ύπνο παρά την προσευχή. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει και το κόβουμε στον ύπνο. Αλλά είναι όπως ο Σαμσόν. Θα τον δούμε και κάποια στιγμή το Σαμσόν. Νόμιζε ότι άμα σηκωθεί θα είναι ο ίδιος. Αδελφοί, άμα σηκωθούμε δεν είμαστε πάντα ίδιοι. Δεν θα μπορούμε να είμαστε τόσο δυνατοί ώστε να ανταπεξέλθουμε στους εχθρούς και στις ανάγκες που θα έχουμε μπροστά μας. Ο ύπνος μπορεί να ηρεμεί τα νεύρα μας και να γαλινεύει και να ξεκουράζει το σώμα μας, αλλά αυτό που φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας δεν είναι ο ύπνος. 15 ώρες να κοιμάσαι. Αν κάποιος σε πειράξει, θα του ρίξεις φαλιάρα, κι ας είσαι και χριστιανός. Γιατί δεν έχει να κάνει με τον ύπνο, έχει να κάνει με την ειρήνη στην καρδιά και στο πόσο θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Και αυτή η προσπάθεια βρίσκει τους μαθητές κοιμωμένους. Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει, ούτε μια ώρα δεν μπορέσατε. Αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Γιατί Κύριε, αφού είμαστε κουρασμένοι, γιατί να το κάνουμε? Για να μην μπείτε στον πειρασμό. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως ασθενής. Να ξέρετε, τους λέει, ότι υπάρχει ο πειρασμός, στον οποίο υπάρχει περίπτωση να μπείτε μέσα. Δεν το ξέρετε τώρα πώς θα γίνει, αλλά υπάρχουν συνθήκες, και πρέπει να το θυμάστε αυτό, αδελφοί. Φτιάχνονται παγίδες και συνθήκες, ώστε ο άνθρωπος να μπει μέσα στον πειρασμό. Γι' αυτό η προσευχή του χριστιανού είναι «Μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν». Και πειρασμό δεν εννοεί πάντα την επιθυμία των οφθαλμών, την επιθυμία της αρχός. Αλλά πειρασμός είναι και ένα πρόβλημα που θα σε ξεσηκώσει, θα σου ξεσηκώσει τα κακά σου ένστικτα και θα αντιδράσεις με λάθος τρόπο. Σε παρακαλώ, μη με βάλεις σε πειρασμό. Γιατί άμα μπω σε πειρασμό, δεν ξέρω πώς θα βγω από τον πειρασμό. Μπορεί να βγω πειραγμένος. Μπορεί να βγω πληγωμένος. Μπορεί να βγω χτυπημένος. Μπορεί να βγω κατεστραμμένος. Και μπορεί να χάσω και τη σχέση μου μαζί σου, να σε εγκαταλείψω. Και να χάσω και τη σχέση μου με τους ανθρώπους. Γιατί αν τα εντείνω τα πράγματα, μπορεί να μην μπορώ να επιστρέψω πίσω. Να μην βρω τρόπο επιστροφής. Γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, η προσευχή, παιδιά μου, λέει, θα σας βοηθήσει να μην μπείτε στον πειρασμό. Το τηρήσαν οι μαθητές? Όχι. Σιγά τώρα, μην το τηρήσουν. Δεν μπορέσανε. Δεν τα καταφέρανε. Αυτό που τους είπε ο Κύριος, το πάθανε? Βεβαίως το πάθανε. Γιατί όταν ακούμε τη φωνή του Κυρίου και μας λέει κάτι, δεν το λέει έτσι για πλάκα. Δεν το λέει έτσι για να περνάει η ώρα. Το λέει γιατί ξέρει τι θα γίνει μετά. Θα έρθει ο πειρασμός. Και έρχεται λοιπόν ο πειρασμός. Δεν το ξέρανε οι μαθητές. Δεν ξέραν τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν. Ήταν σε ένα ήσυχο περιβάλλον, απομακρυσμένο, δεν το ήξερε κανένας. Σου λέει, δεν μας βλέπει κανένας, δεν μας ξέρει κανένας. Ποιος θα μας επιτεθεί? Είμαστε και μεγάλη παρέα και άντρες είμαστε. Ποιος να έρθει τώρα να δημιουργήσει πρόβλημα? Και κάποιος να έρθει, εμείς είμαστε με τα σπαθιά στην τσέπη. Ξέρετε, ήταν ψαράδες οι άνθρωποι και προφανώς από τα εργαλεία τους είχαν και τα μαχαίρια για τα ψάρια. Αν δείτε τον κάθε ψαρά, κουβαλάει και ένα, όπως και ο κυνηγός, κουβαλάει ένα μαχαίρι μαζί του για να μπορεί να καθαρίζει τα ψάρια, να πιάνει τα ψάρια, να κόβει, να κάνει τη δουλειά του δηλαδή, τα δίχτυα, να μπορεί να κάνει δουλειά. Και οι άνθρωποι αυτοί, λόγω της δουλειάς τους, είχαν στο ζωνάρι τους από ένα μαχαίρι. Γι' αυτό όταν τους είπε ο Κύριος, τώρα πλέον θα φύγω και να πάρετε από ένα μαχαίρι, και λένε του Κύριου, να Κύριε, έχουμε εδώ μαχαίρια. Ναι, λέει, αρκετό είναι. Δηλαδή δεν τους είπε να μην το κουβαλάει το μαχαίρι, αλλά τον μαθαίνει να το διαχειρίζεται σωστά. Και λέει, όταν λοιπόν έρχεται ο Κύριος και τους βλέπει να κοιμώνται, τους λέει ξυπνήστε, εγέρθητε. Αυτό το εγέρθητε, αδελφοί, καμιά φορά μας ταλανίζει και εμάς. Έχω ακούσει πολλούς αδελφούς και πολλούς αδελφές που λένε καμιά φορά ότι ο Κύριος με ξυπνάει τα βράδια. Γιατί σε ξυπνάει τα βράδια? Δεν θέλει να σε αφήσει να κοιμηθείς? Όχι, με ξυπνάει τα βράδια γιατί θέλει να προσευχηθώ. Και καταλαβαίνω ότι θέλει να μπω στην προσευχή. Καμιά φορά νομίζουμε ότι το κάνει ο Κύριος έτσι για να μας ταλαιπωρήσει. Δεν το κάνει για να μας ταλαιπωρήσει. Ξέρει ότι μπροστά υπάρχει μια δυσκολία, ένα πρόβλημα. Και σου λέει, αν δεν καταφέρεις να σταθείς όπως πρέπει, δεν θα μπορέσεις να το ξεπεράσεις το πρόβλημα. Κάτσε λίγο στην προσευχή να ισορροπήσεις, να ηρεμήσεις, να σου δώσει δύναμη ο Θεός για να μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Δεν είναι εύκολο. Ο πειρασμός δεν είναι εύκολος, αδερφοί. Δεν είναι μικρός πειρασμός. Ο πειρασμός όταν έρχεται είναι σαν τα κύματα. Σε χτυπάει το πρώτο κύμα, σε χτυπάει και το δεύτερο, και έρχεται και το τρίτο, έχεις πέσει κάτω και έρχεται και το πέμπτο από πάνω. Και δεν είναι εύκολο, γιατί όταν έρθει ο πειρασμός, έρχεται απανωτά χτυπήματα. Είναι σαν τα κύματα, τα αφριζόμενα της θαλάσσης. Δεν μπορείς να ησυχάσεις. Γι' αυτό μέχρι να εξαντληθείς, μέχρι να πέσεις κάτω, ο πειρασμός σε βαράει. Πώς θα ξεφύγεις από τον πειρασμό? πρώτα απ' όλα πρέπει να γλιτώσει τον πειρασμό, να μην μπει μέσα. Ο Κύριος μέσα στον πειρασμό είχε την εξουσία. Μέσα στη δυσκολία είχε τον έλεγχο. Ήξερε πώς πρέπει να διαχειριστεί τα πράγματα. Δεν έχασε την ισορροπία του, δεν έχασε την ειρήνη του και μάλιστα διατηρούσε τη σχέση του με τον Πατέρα Θεό και ενεργούσε και θαύματα. Πώς γίνεται μέσα σε ένα πειρασμό να έχεις τόσο καλή ισορροπία ώστε να μπορείς να ενεργείς και θαύματα ενώπιον των ανθρώπων? Κι όμως συμβαίνει, αδελφοί. Και αυτό είναι το παράδειγμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και έρχεται και λέει: «Και ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού ο Ιούδας ένας των 12 ήρθε». Νάτος λοιπόν. Ξεκινάει το πρώτο κύμα. Μπαίνει λοιπόν ο Ιούδας. Το πρώτο κύμα ήταν ότι ήταν δικός τους. Από τον αδελφό θα τη βρεις. Έτσι είναι τα πράγματα καμιά φορά στη ζωή. Την πρώτη στεναχώρια μπορεί να την πάρεις από τον αδελφό. Εσύ λέει, αδελφέ μου, που πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία από σένα, στεναχωρήθηκα. Κι όμως, από τον Ιούδα στεναχωρήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και λέει, να λοιπόν ο Ιούδας, έρχεται ο πρώτος πειρασμός, η πρώτη στεναχώρια. Και μαζί με αυτόν έρχεται το επόμενο κύμα, όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων. Και δεν είναι ο ένας που είναι ο δικός τους, άντε να τον καταλάβουν. Έρχεται ολόκληρη παρέα με μαχαίρια και ξύλα. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις μια διαδήλωση που κουβαλάνε μαχαίρια και ξύλα και να έρχονται πάνω σου. Να θέλουν να σε λιτσάρουν. Δεν νιώθεις φόβο? Δεν νιώθεις ανησυχία? Δεν νιώθεις ένταση? Εάν το κάνανε αυτό σε μας, δεν θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε, αδελφοί. Ή θα αντιδράσεις, θα πάρεις και εσύ ένα ξύλο να αρχίσεις να βαράς, ή θα το βάλεις στα πόδια και θα σηκωθείς να φύγεις για να γλιτώσεις. Ήρθανε ο πρώτος πειρασμός, ο δεύτερος πειρασμός που ήταν πολύ χειρότερος. Δεν είναι εύκολο να αντέξεις τον πειρασμό, γιατί έρχεται κατά κύματα. Αυτό να το ξέρετε, αδελφοί. Ο πειρασμός δεν έρχεται μόνος του. Έρχεται κατά κύματα, παρέα. Και έρχεται μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις. Είναι οργανωμένο, θα λέγαμε, το σχέδιο του διαβόλου για να σε ρίξεις τον πειρασμό. Να μην μπορείς να ξεφύγεις. Και έρχονται λοιπόν με μαχαίρια και ξύλα από τον αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού, και αυτός που ήταν μπροστά, ο Ιούδας, είχε κανονίσει να φιλήσει τον Ιησού Χριστό, και μόλις τον φύλαγε να τους έδειχνε ποιος είναι ο Χριστός, για να μην μπερδευτούν οι άλλοι το βράδυ και πιάσουν κανέναν άλλο. Και πάει λοιπόν και τι κάνει? Φυλάει τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό του λέει ο Ιησούς Χριστός: Ιούδα, με φίλημα, με το φιλί στο μάγουλο με προδίδεις. Έτσι του είπε. Αυτή είναι η σχέση που είχαμε. Αυτή είναι λόγω των χρημάτων με πρόδωσες. Μακάρι να μην το έκανες. Αλλά να ξέρετε, αδελφοί, ότι μερικές φορές ο Ιούδας έπεσε στον πειρασμό λόγω χρημάτων. Ο Ιησούς Χριστός αντιστάθηκε και κάθισε να τον φιλήσει. Σου λέει, εντάξει, δεν πειράζει, φίλα. Αυτό το φιλί ήταν το πιο σκληρό φιλί που έχει δοθεί ποτέ σε φίλο και γνωστό. Το φιλί του Ιούδα. Είναι το φιλί που σε πάει στο θάνατο. Και αυτό το φιλί το άντεξε ο Ιησούς Χριστός, χωρίς να πει τίποτα. Ενώ το ήξερε. Ήξερε τη συμπεριφορά του. Και ήξερε τι πρόκειται να κάνει. Και τον κατεφίλησε, και δεν τον φίλησε μόνο, τον καταφιλούσε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Φίλε», τον είπε και φίλο, στο κείμενο λέει «ετέρε», δηλαδή συνέτερε, ξέρω εγώ, ή φίλε μου, εμείς που ήμασταν μαζί, που τρώγαμε μαζί, που ήμασταν παρέα. «Γιατί το κάνεις αυτό?», του λέει, χωρίς να του πει τίποτα. Και τότε προσελθόντες επέβαλαν τα σχήρας επί των Ιησούν και επίασαν αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει προσευχή. Δείτε συμπεριφορά. Του μιλάει όμορφα. Είναι ειρηνικός. Δεν αντεπιτίθεται. Προσπαθεί να τον βοηθήσει και αυτόν να καταλάβει το λάθος του. Και περιμένει ώστε να τελειώσει και το επόμενο κύμα. Δηλαδή είναι σε κατάσταση αναμονής. Γιατί ξέρει ότι δεν τέλειωσε εκεί. Ότι έχει συνέχεια ο πειρασμός. Ποια είναι η συνέχεια του πειρασμού? Δυσκολεύει ο πειρασμός. Και λέει: «Και ειδού εις τον μετά του Ιησού, εκτείνα στη χείρα, εδώ είναι ο πειρασμός εκ των έσω. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκρατήσει τους δικούς του από την οργή και το θυμό, και ένας από αυτούς λέει, που ξέρουμε ότι είναι ο Πέτρος, τι κάνει, απλώνει το χέρι, σέρνει το μαχαίρι του και το απλώνει και χτυπάει το δούλο του αρχιερέως που είναι ο Μάλχος και του κόψε το αυτί. Ποιος, ο μαθητής του Ιησού Χριστού. Βγάζει το μαχαίρι και του κόβει το αυτί. Πρώτη φορά το συναντάμε αυτό, αδελφοί. Μα καλά δεν πηγαίνατε να θεραπεύετε ασθενείς και να κάνετε τους ανθρώπους καλά για να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Τώρα τι του κόβεις το αυτί. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας και η απόφαση που έχουμε πάρει. Ναι, αλλά είναι στον πειρασμό ο Πέτρος. Και ο Πέτρος δεν έχει κάνει προσευχή. Δεν έχει ασφάλεια, δεν έχει το δίκτυο ασφαλείας της προσευχής που θα έπρεπε να κάνει. Και γι' αυτό του λέγει ο Κύριος, ούτε μια ώρα, ούτε λίγο. Δεν πήγες να προφυλαχτείς. Να τώρα η αντίδρασή σου είναι σαρκική. Και καλά που έχουμε τον Κύριο μαζί μας, αδελφοί. Και καλά που έχουμε τον Κύριο μαζί μας, γιατί ο Θεός στα λάθη που κάνουμε έρχεται να τα διορθώσει. Έρχεται να μας βοηθήσει στα λάθη που κάνουμε και διορθώνει τα λάθη αυτά που κάνουμε ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή. Είμαστε άνθρωποι, αλλά χρειαζόμαστε να είναι πάντα ο Κύριος μαζί μας, αδελφοί. Σε κάθε μας δυσκολία, σε κάθε μας πειρασμό, τα λάθη τα δικά μας, έχει δυνατότητα ο Κύριος να τα διορθώνει. Και τι κάνει? Δε, του λέει, τον βάζει στη θέση του, βάλε το μαχαίρι πίσω, στον τόπο της. Ξαναμάζεψε το χέρι σου. Τον πιάνει ήσυχα. Και να ξέρεις, του λέει, και του λέει μια αλήθεια. Όσοι πιάσουν μαχαίρι, θα απολεστούν από το μαχαίρι. Δηλαδή, αν απλώσεις το χέρι σου και μαχαιρώσεις κάποιον, αυτός θα αγριέψει και θα βγάλει και αυτός μαχαίρι. Και μαχαίρι στο μαχαίρι, κάποιος θα πεθάνει. Ή θα πεθάνεις εσύ, ή θα πεθάνει αυτός. Ή θα πεθάνετε και οι δυο σας. Γιατί λέει, δυνατός, εάν πέσει πάνω στο δυνατό, αμφότεροι θα πέσουν κάτω. Εάν κάποιος είναι πολύ δυνατός, τον νικάει τον αδύνατο. Αλλά αν είναι και οι δύο δυνατοί, πέφτουν και οι δύο κάτω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις. Αν ξεκινήσεις τον πόλεμο, ο πόλεμος θα φέρει θύματα. Αν ξεκινήσεις τη διαμάχη, η διαμάχη φέρνει νεκρούς. Και πρέπει να ακούμε τι μας λέει ο Κύριος για να διορθώνουμε τα λάθη μας. Δεν έκανε προσευχή, αλλά άκουσε το λόγο του Θεού. Υπάκουσε σε αυτό που του είπε ο Κύριός του. Βάλε πίσω το μαχαίρι. Να το βάλω πίσω το μαχαίρι? Βάλ το πίσω. Άσε με, Κύριε, δεν το βάζω πίσω. Βάλ το πίσω το μαχαίρι. Αν ήταν άλλος πιο οξύθυμος, θα έλεγε, Κύριε, εγώ θα κόψω όχι μόνο το ένα αυτή του Μάλχου, θα κόψω και το άλλο αυτή του Μάλχου. Αλλά μόλις του μίλησε ο Κύριος, επειδή είχε μάθει να ακούει τη φωνή του Ιησού Χριστού, υπάκουσε, αδελφοί. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Υπακούμε τη φωνή του Κυρίου μας. Μπορεί να είμαστε σαρκικοί όταν δεν είμαστε πνευματικοί, αλλά υπακούμε τη φωνή του Κυρίου και δεχόμαστε το λόγο του και εκτελούμε το θέλημά του. Έτσι γλίτωσε από τα αδεινά. Και πώς θα διορθώσεις τώρα την αγριάδα όλων αυτών των ανθρώπων που ήρθαν με μαχαίρια και ξύλα εναντίον μας, έχοντας μπροστά σου έναν άνθρωπο με το αυτί στο χέρι και τα αίματα να τρέχουν? Πώς το διορθώνεις αυτό? Το μαζεύεις? Μπορείς να τη μαζέψεις την πράξη σου? Έχεις ικανότητα να διορθώσεις τα λάθη σου? Μπορείς να μαζέψεις πληγές που έχεις κάνει στην καρδιά του αλουνού? Τα λόγια που του έχεις πει? Τη συμπεριφορά που του έχεις κάνει? Το μαζεύεις? Δεν το μαζεύεις. Ο άλλος είναι πληγωμένος. Ποιος θα τον βοηθήσει όταν είναι πληγωμένος ο άλλος και όταν δεν μπορεί να επιστρέψει υγιής σπίτι του? Και ας έχει κάνει λάθος. Μα έκανε λάθος, ήρθε να μας πιάσει. Έπρεπε να του κόψω τα αυτή. Δεν είναι έπρεπε. Θύμωσα, αγανάκτησα, οργίστηκα και του κόψα τα αυτή. Άντε τώρα να το μαζέψεις. Και λέει ο Κύριος, άστο παιδί μου, θα τα αναλάβω εγώ. Θα τα αναλάβω εγώ. Και παίρνει το αυτή του Μάλχου και το κολλάει πάλι στη θέση του. Δεν είναι ο Κύριος μας Θεός δυνατός? Διορθώνει τα λάθη που κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έρχεται το θαύμα για να φέρει ειρήνη στις καρδιές. Έρχεται το θαύμα του Χριστού για να φέρει ειρήνη στις καρδιές. Γιατί? Γιατί ο Χριστός, όπως είχαμε πει, υποσχέθηκε ένα πράγμα στον Πατέρα, στην προσευχή του. Του λέει, Πατέρα, αυτούς που μου χάρισες, εγώ δεν απώλεσα κανέναν παρά μόνο τον Υιό της απολίας. Που σημαίνει ότι αν άφηνε την κατάσταση να εκτραχιαστεί και δεν τη μάζευε την κατάσταση, όχι μόνο ένα αυτή θα έπεφτε, αλλά θα πέφτανε και κεφάλια, θα πέφτανε και νεκροί, Δεν υπήρχε περίπτωση. Οι μαθητές ήταν έτοιμοι να ορμήσουν. Όχι μόνο θέλανε να κάψουν όσους ήταν άπιστοι, γιατί το μυαλό τους ήταν εκεί, αλλά με το που είδαν ότι παίρνανε και τον Κύριό τους, ήταν έτοιμοι να ορμήσουν. Και τα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με ένα θαύμα που έκανε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφοί, λέγοντάς του ότι εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, δεν χρειάζομαι εσύ να με υπερασπίζεσαι, και αυτό να το θυμόμαστε καλά, αδελφοί. Μην αγχωνόμαστε εάν μιλάνε για τον Χριστό ή μας λένε για την Εκκλησία ή μας λένε για τους αδελφούς. Μπορεί να υπερασπιστεί ο Θεός τον εαυτό του. Και ο Κύριός μας μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μην οξύνεται το πνεύμα μας όταν εναντιώνονται οι άνθρωποι στα πράγματα του Θεού, αλλά να διατηρούμε τη σχέση μας με τον Θεό, γιατί πραγματικά πρέπει να ξεπεράσουμε τον πειρασμό και να πάμε σε κατάσταση ασφαλείας. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν. Αμήν.